Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. Studiaში ვართ ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა. დღეს 18 ოქტომბერია, ორშაბათი. დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძე დაიწყებს.
თელამშვიდობის. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჩხერის რაიონის სოფელ პერევის რუსული პოსტიდან რუსი სამხედროების გასვლის პროცესის დაწყებას ადასტურებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა განუცხადა, რომ ქართული მხარისთვის ცნობილია პერევის რუსულ პოსტზე მოსახლეობის კონტროლის რეჟიმის შესუსტება. მან ასევე თქვა, ჩვენ ვაკვირდებით მათ მოქმედებებს, სამწუხაროდ ამ დრომდე სოფლიდან გასულები არ არიან, როდესაც პერევიდან რუსი სამხედროები გავლენ, სოფელში ჩვენ და ევროკავშირის დამკვირვებლების შევალთო. Перевис მოსახლეობის ცნობით, გუშინ პერევის რუსულ პოსტზე მხოლოდ დოკუმენტები შეამოწმეს და მოსახლეობა რეგისტრაციაში გაატარეს, მათ აღარ შეუმოწმებიათ სოფლის ავტობუსი. ასევე უკვე მოსახლეობის ცნობით უკვე აიღეს ორი შლაგბაუმი და რუსმა მესაზღვრეებმა სამორიგე ოჯიხურიდან ასევე ინვენტარის გატანა დაიწყესო, უთხრა პერევის მოსახლეობამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. შეგახსენებთ, ჟენევის მოლაპარაკებების 13 რაუნდის დასრულებისას რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელმა გრიგორი კარასინმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში რუსი მესაზღვრეები საჩხერის რაიონის სოფელ პერევს დატოვებენ და ეწოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვარზე განლაგდებიან. საქართველოს ხელისუფლების მთავარი ამოცანა ყველა ოკუპირებული ტერიტორიის დეოკუპაციაა და მხოლოდ პერევიდან რუსი სამხედროების გასვლა ვითარებას არ ცვლის, ამის შესახებ განაცხადა პარლამენტარმა პავლე კუბლაშვილმა. მან თქვა, ძალიან კარგია თუ სოფელ პერევიდან რუსი სამხედროების გასვლის პროცესი დაიწყო, თუმცა ეს საკმარისი არ არის, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული ოკუპირებული სოფელიო, თქვა პავლე კუბლაშვილმა. საფრანგეთის ქალაქ დოვილში დაიწყება ორდღიანი სამიტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები. ევროპის უსაფრთხოების საკითხები იქნება მთავარი განსახილველი თემა შეხვედრაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მიწვევით იწყება ეს ორდღიანი სამიტი. კერძოდ, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები ეცდებიან დაარწმუნონ მათი რუსი კოლეგა, რათა მან მონაწილეობა მიიღოს პოტენციურ ახალ სარაკეტო ფარში, რომელიც ნატოს წევრ ქვეყნებს დაიცავს ისეთი ქვეყნებიდან მომავალი საფრთხიდან, როგორიც არის მაგალითად ირანი. პაკისტანის ყველაზე დიდ ქალაქში, კარაჩიში ჩატარებული არჩევნები ძალადობის ფონზე წარიმართა. დაიღუპა სულ მცირე 25 ადამიანი. უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების მიუხედავად ძალადობა დაიწყო ღამით ქალაქის ურდუზე მოლაპარაკე უმრავლესობასა და პაშტოზე მოსაუბრე უმცირესობას შორის. არჩევნები სითის პროვინციის საკრებულოს იმ ერთი ადგილისთვის იმართებოდა, რომელიც უწინ აგვისტოში მოკლულ პოლიტიკოს რასა ჰაიდერს ეკავა. ირანის მთავრობამ გაათავისუფლა ამერიკელი ბიზნესმენი, რომელიც თეირანში ორ წელიწადზე მეტხანს იჯდა ციხეში ძალადობრივ ოპოზიციურ ჯგუფთან კავშირის ბრალდებით. ბიზნესმენის 71 წლის რეზა თაღლავის ადვოკატმა განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არაფერი უღიარებია და თავს კვლავაც უდანაშაულოდ მიიჩნევს, როგორც ვარაუდობენ თაღლავი ამერიკაში მომავალ კვირაში დაბრუნდება. ავტობუსების ელექტროტრანსპორტით, ტრამვაის ჩანაცვლების გეგმას თბილისის მერია 2011 წლის განმავლობაში მოამზადებს, ამის შესახებ განაცხადა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა აგაკი ჯოხაძემ. მან თქვა, რომ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დასრულების შემდეგ პროექტის განხორციელებაც დაიწყება. შეხსენებთ, გუშინ თბილისის მერმა გიგი უგულავამ კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ მიმართული კვირეულის გახსნისას განაცხადა, რომ მერია ავტობუსების ელექტროტრანსპორტით ჩანაცვლების გეგმაზე მუშაობს. რომის პაპმა ბენედიქტე XVI წმინდანად პირველი ავსტრალიელი მერი მაკილოპი შერაცხა. მსახურების დროს ვაკისტანში, უკაცრავად ვატიკანში, წმინდა პეტრეს მოედანზე დაახლოებით 50,000 მორწმუნე შეიკრიბა. პარალელურად სიდნეიში მაკილოპის საფლავთან დაახლოებით 10,000 კათოლიკე იყო თავშეყრილი. მერი მაკილოპი 1909 წელს 67 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მთელი ცხოვრება დაუთმა ავსტრალიის მიყრუებულ რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისთვის განათლების მიცემას. ამასთან ეს იყო ქვეყნის პირველი რელიგიური გაერთიანების დამაარსებელი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ. Batumshi 21-23 gradusi sitpoa namravda, Vitsokhumshi 20-22 gradusi, Sugdichi 21-23 gradusi sitpo ikneba, Kutaishi 22-24 gradusi sitpo. Ჭიათურაში 18-20 გრადუსი, ცხინვალში 19-21 გრადუსი, ახალციხეში 17-19 გრადუსი სითბო, ბორჯომში ციგვე ტემპერატურას ვარაუდობენ, 19 გრადუსამდე კაცბება ჰაერი, თელავში 18-20 გრადუსი, თბილისში 19-21 გრადუსი სითბო. 9:06 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, განმოგცობთ გადაცემას, ახლა უკვე ჩვენი პროგრამის ანონსით.
დღეს გადაცემის დიდ ნაწილს დაუსმობთ რეგიონებში არსებულ ვითარებას.
თავდაპირველად შევიტყობთ თუ რა მდგომარეობა სამეგრელოში, იქ სადაც გუშინ რამდენიმე ათეული სახლი მდინარე რიონმა დატბორა.
ასევე მოსმენთ სიუჟეტს ხობის რაიონში მოსავლის სიმცირის შესახებ.
საშუალოდ ჰექტარიდან წესით ჩვენ მაღალი ზონა ვარ და უნდა მოვიდეს 42 ცენტნერი და წელს ალბათ 1 ცენტნერიც კი არისო.
კახეთში საბიუჯეტო პრიორიტეტების დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყო. Ქუთაისში დასუფთავების პრობლემასაც შევეხებით.
ვერ გამოსწორდით, რას გავს შეხედეთ ახლა. გარეთ ყრიან და იქ ისავსია ისე ნაგავიცა რა გადაყრელი რომ ჩაღაროს იქ.
კაცამის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე. ჩვენ ვილაპარაკებთ კლიმატის ცვლილების შესახებ. ვილაპარაკებთ მასთან ერთად და ასევე თქვენთან ერთად. მენელო, თუ შეიძლება ასე მოგმართოთ.
987-ზე შეგეძლებათ დარეკვა და საუბარში ჩართო. გარდა ამისა, გადაცემის სვლელობისას სველოდებით მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს ნომერზე 15-10. ხოსათი და 7 წუთია ზუსტად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგვცემს გადაცემას. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის სათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. მცმენას შევახსენებ, რომ გუშინ გამთენიისას სოფელ პატარაფოთთან ნაბერდამცავი დამბა გაარღვია და ასობით სახლი დატბორა მდინარე რიონმა. საინტერესო არის რა მდგომარეობაა დღეს. დილომშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. როგორც შენ აღნიშნე, 17 ოქტომბერს გამთენიისას მდინარე რიონმა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარაფოთთან ნაპირდამცავი დამბა გაარღვია, რის შედეგადაც დაახლოებით 80-მდე სახლი დაიტბორა. საბედნიეროდ წყალდიდობას ადამიანური მსხვერპლი არ მოყოლია, როგორც სოფელები იტყობინებიან, სახლში წყლის დონე ზოგან 80 სანტიმეტრს აღწევდა. მთლიანად განადგურებულია საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული, დაიტბორა სიმინდის მინდვრები, მაგრამ მოსახლეობის ევაკუაციის საჭიროება არ დამდგარა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო შინაგან საქმეთა, თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფები და სამხარეო ადმინისტრაცია. წყალმა სამ ადგილას გახეთქა დამბა, როგორც ნინო შენ აღნიშნე, და სწორედ ამ დანაყოფებმა ფოთის გადასასვლელი მთავარი ხიდის მე-7 კილომეტრზე ასწიეს გამტარი ფარები და წყალი უკვე ზღვაში ჩაედინება, რის შედეგადაც დაიკლო წყლის დონემ. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იგორ ტყები ჩავაცხადებს, რომ იყენებულ ზარალს სპეციალურად შექმნილი კომისია დაითვლის, სავარაუდოდ პასუხი ამ დღეებში იქნება ცნობილი, აცხადებს იგორ ტყებუჩავა. იგორ ტყებუჩავას განცხადებითვე ზარალის დათვლილის შემდგომ მოსახლეობას კომპენსაციის თანხასაც მისცემენ. თანხის ოდენობა გამგებელს ერთ ოჯახზე ამ დროისთვის არ დაუკონკრეტებია. შესაბამისი საბუთებიც გადაგზავნილია ფოთის მერიაში, სადაც საგანგებო შექმნილი კომისია შეჯერდება ზარალის ოდენობაზე. ხობის გამგებელი იგორ ტყებუჩავა ერწმუნება, რომ წვიმა უკვე საშიშოებას აღარ შეუქმნის სოფელ პატარაფოთის მოსახლეობას, ვინაიდან იმის საფრთხე, რომ მდინარე რიონმა დამბა გაარღვიოს, აღარ არსებობს. რადგან შეკეთდა დაზიანებული დამბები და პატარაფოთში აღარ წვიმს ამ დროისთვის და მთელს დასავლეთ საქართველოში გამოიდარა ამ დილიდანვე. ნინო?
ანუ ასე უცბად მოხერხდა იმის შეკეთება, რამაც გამოიწვია.
დიახ, გამთენიისას მოხდა ეს ამბავი დილის 4-ზე და დიახ, ასეა.
რაც ეხება მოსახლეობას, თქვი რომ ზარალს გამგეობა გარკვეს, მერიას გაეგზავნა რაღაც საბუთები. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი მოსახლეობასთან, ამის შესახებ ხარ ქონია რაიმე საუბარი?
დიახ,
მოსახლეობა. დიახ,
ხობის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ჩავიდნენ პატარაფოთის მოსახლეობასთან და თავად მოსახლეობა ჩემთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ თანამშრომლებმა დაკითხეს ისინი და ზარალის შესახებ მათ თვითონ თქვეს თუ რაც დაზიანებული და ასევე მოხდა აღწერა ხებში და შემდგომ დაახლოებით 2-3 დღეში იქნება ცნობილი და მათ კომპენსაციის თანხასაც გადაუხდია, რადგან მთლიანად დაზიანებულია პირველი სართული და საოჯახო ტექნიკა.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, განმოგზავნოთ გადაცემას დღეს დილით. ახლა კი მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც კიდევ ერთი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰარმონიის კორესპონდენტმა მოგვეწოდა. საქმე ეხება ხობის რაიონში მოსავლის რეკორდულ სიმცირეს, როგორც ჩემი კოლეგა აღნიშნავს. ხობის მოსახლეობა, რომელიც თავს მარცვლეული კულტურებით ირჩენდა, უიმედოდ არის ხელისუფლების მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია. აქაც ზარალის ოდენობა სადგენს, თუმცა ამისგან შედეგს არავინ არის მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ხობი სოფლებს აფულის უამინდობამ სერიოზული ზარალი მიაყენა. მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა. ხობის მკვიდრი მოგელი სოსელია ამის შესახებ გვესაუბრება.
ჩემზე უფროსებსაც არ ახსოვთ ასეთი რაღაცა. ასეთი სტიქია, ეს იყო უბედური შემთხვევა. აი, ქვეყანა სოდა ემართება უბედური შემთხვევა. ყველაფერი გაბუჟდა. სიმინდის გაბუჟდა, სოიო გაბუჟდა, კივი გაბუჟდა, ხილი გაბუჟდა, ხე გაბუჟდა, ყველაფერი გაბუჟდა.
ხობის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მარცვლეული კულტურებით საზრდოობს. თუ შარშან 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთზე სიმინდის მოსავალი 3 ტონას შეადგენდა, იგი წელს გაცილებით ნაკლებია. საჯიჯაოს მკვიდრი ცეზარ ხუნჯუა ამბობს, რომ სეზონს მომზადებული შეხვდა, მაგრამ ამინდებმა არ გაამართლა.
700-800 კილოგრამამდე კი ქონდა სიმინდის შემოსავალი და წელს მაგ 7 კალათი გოდორი, 7 გოდორი მაგ სიმინდი. სასუქიც მქონდა, ყველაფერი მქონდა, მაგრამ წვემა არ იქნა. ადა, დაურჩი ისე, მარტო მე ვარ ასე, ყველა სოფელი ასეა. ერთი ტარო კი არა აქვს, იმისთანა მეზობლებიც კი დომყავს ახანე. ვაფშე ერთი ტარო სიმინდი არა აქვს.
საჯიჯაოს მკვიდრის დანტეს ჭანტურიას განცხადებით.
იმისთვის რომ არისო მოსავალი და მთლად რა არ დაგარგულიყო, იჩალა და რაც იყო რა სიმინდსა და მაინც რაღაცა რო აიღო მოსავალს, საშუალოდ ჰექტარიდან წესით ჩვენ მაღალი ზონა ვარ და უნდა მოვიდეს 42 ცენტნერი და წელს ალბათ 1 ცენტნერიც კი არისო.
გამგებლის მოადგილე რალა ჩემი ამბობს, რომ არსებული პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია ხელისუფლება. შექმნილია სპეციალური კომისიაც, რომელიც ზარალის ოდენობას შეისწავლის.
აღნიშნული საკითხი კომისიამ შეისწავლა და დაყენებულია მთავრობის წინაშე.
გლეხები ხელისუფლებისაგან განსაკუთრებულს არაფერს ელიან. მიაჩნიათ, რომ ეს ის პრობლემაა, რომელსაც ხელისუფლება ვერ გადაჭრის. ისინი ზამთრისთვის ემზადებიან და თავის გატანას მესაქონლეობით იმედოვნებენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგრძობთ გადაცემას. კლიმატის შესახებ საუბარს განვაგრძოთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მიმართული კვირეული დაიწყეს სიმბოლურად, თუმცა თავად პრობლემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე და იმედი გვაქვს თქვენს ჩაერთვებით საუბარში. დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე 988-327. 9:14 წუთი ახლა, განმოგძობ გადაცემას და მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ. დროის თანმიმდევრობით მიყვები, დღეს 11 საათზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ბრიფინგი გამართება. 13 საათზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია მართავს პრესკონფერენციას 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შავლა ნათელაშვილი პარტიის ოფისში საგანგებო განცხადების გაკეთებას გეკმოს 13 საათზე. 13 საათზე ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მართავს ბრიფინგს. პარლამენტის ბიუროს ხდომა გამართება დღეს 15 საათზე. ეძღება უცხოეთს საპარლამენტო ასამბლეა, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ეწვევა აზერბაიჯანს მონიტორინგისთვის. დღეს რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები შეხვდებიან ერთმანეთს საფრანგეთში, სამიტი იწყება ორდღიანი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი კი ხვდება საერთაშორისო კომთავარი წამყვანი საერთაშორისო კომპანიების ხელმძღვანელებს. ეს მოსკოვში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლიბანში ჩადის. ევროპარლამენტის ყოველწლიური სახაროვის სახელობის პრიზის სამი ფინალისტი გამოვლინდება დღეს. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი ჩეხეთს ეწვევა და 50-ზე მეტი ქვეყნის მაღალი წარმომადგენელი დღეს რომში შეიკრიბება და ავღანეთში სტაბილიზაციის პროცესზე იმსჯელებს. კვლავ რეგიონს მეუბრუნდეთ. 9:10 და 16 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახლა კახეთზე. საქართველოს ახალი საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე საბიუჯეტო პროცესი კახეთში პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებით დაიწყო, გვატყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი. ახლა კი იმის შესახებ, მინდა როგორ მუშაობს პრიორიტეტების გამოვლენა ამ ახალ დოკუმენტზე, მოისმინეთ სიუჟეტი.
2011 წლის საბიუჯეტო პროცესებში ოპოზიცია აქტიურ მონაწილეობას გეგმავს. ისინი, ვინც საკრებულოებში საკუთარი მანდატებით არიან წარმოდგენილნი და ისინიც, ვინც თვითმმართველობის არჩევნებში დამარცხებულთა შორის აღმოჩნდნენ. ყველა მათგანი ირწმუნება, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში იმ პრობლემების გათვალისწინებისთვის იბრძოლებს, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. პრიორიტეტები კი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს სხვადასხვა რაიონებში სხვადასხვაგვარად წარმოუდგენიათ. მაგალითად, თელავში ხელისუფლება თუ წყალმომარაგების გაუმჯობესებით იწონებს თავს, ოპოზიცია ირწმუნება, რომ ამ კუთხით ამ მუნიციპალიტეტში არც არაფერი შეცვლილა. კონსერვატიული პარტიის თელავის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი მოსიაშვილი აცხადებს, რომ წყალმომარაგება 2011 წლის ბიუჯეტში კვლავაც პრიორიტეტულ პრობლემათა ნუსხაში უნდა მოხდეს, რადგან ამ პრობლემის მოსაგვარებლად რეალურად არაფერი კეთდება. მოსიაშვილის თქმით, თელაველებისთვის ასევე პრობლემად რჩება გაუწმენდავი არხები.
ძირითადად გამოყოფილი ორი პრიორიტეტი. ეს არის სასმელი წყალი, რომელიც სამწუხაროდ ბოლო ორი წლის განმავლობაში გაუარეს და არის ასევე თელავის არხი, რომელიც უქმნის რეალურ საშუალებას მოსახლეობას.
ადგილობრივ ხელისუფლებას კი თელავში პრიორიტეტები ზუსტად განსაზღვრული ჯერ არ აქვს. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნუგზარ ხუცაიზე აღნიშნავს, რომ საკრებულო უახლოეს დღეებში ხალხთან შეხვედრებს დაიწყებს და ბიუჯეტშიც იმ პრობლემებს გაითვალისწინებს, რასაც მოსახლეობა მოითხოვს.
მინდა მოსახლეობასთან შევხვდეთ. ანუ ამ გეგმა და პრიორიტეტი განსაზღვრული იყოს მოსახლეობასთან ერთად.
2011 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები ზუსტად განსაზღვრული ჯერ არც ლაგოდ ეს მუნიციპალიტეტია. თუმცა წინასწარი მონაცემებით, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი აცხადებს, ინფრასტრუქტურული პროექტები ლაგოდეხში 2011 წელსაც განხორციელდება.
აქცენტები მაინც ქეთდება, რა თქმა უნდა, ძირითადში სოციალური და სამოსახლეობის კაპიტალური შენებლობები ძირითადში რა გზები.
გიორგი დარბაიძეს კი, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის სახელით არის წარმოდგენილი, 2011 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების სხვაგვარად წარმოუდგენია. საკრებულოში დეპუტატების მხარდაჭერის იმედი არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ მაინც იბრძოლებს.
ჩვენ პლანზე მაინც გამოტანილი უნდა ქონდეს სოციალური საკითხები, ძალიან რთული ამ ყველაფრის გატანა, თუ გერჩი ის დეპუტატები არ დაგიდგენ, რომელიც გინა არ გინა მართლი გუნდიდან არიან და ხშირად ბლოკავენ ჩვენ საკითხებს და
ლაგოდეხისგან განსხვავებით ოპოზიციასთან თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება აქვს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, რომელმაც გასულწეს რესპუბლიკური პარტიის ბევრი ინიციატივა გაითვალისწინა. თუმცა წელს შედგება თუ არა შეთანხმება კონკრეტულ საკითხებზე ზუსტად არც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში იციან. საკრებულოს თავმჯდომარის ზაქარია იაგანაშვილის განცხადებით, თუ ინიციატივები არგუმენტირებული იქნება, შესაძლოა მათი გათვალისწინება 2011 წლის ბიუჯეტშიც მოხდეს. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, იაგანაშვილის განცხადებით, ინფრასტრუქტურა გურჯაანის ბიუჯეტშიც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს.
წინაწლებში ჰქონია მომენტები, როცა გაგვითვალისწინებია, მაგრამ წელს ჯერ არ ვიცი რა მოსაზრებები ექნება, თქვა და თქვა და ქვეყნის მოსაზრებები იქნება დასაბუთებული და არგუმენტირებული და საჭირო, რა თქმა უნდა, მან გაგვითვალისწინებია.
ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტები კი, როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ბიუროში აცხადებენ, საკრებულოებში უკვე 15 ნოემბრისთვის უნდა იყოს წარმოდგენილი. საიას თელავის ბიუროს ხელმძღვანელის მარეხ მგალობლიშვილის განმარტებით, ვადების დაცვა აუცილებელია. იქნება თუ არა პრიორიტეტები საზოგადოების ინტერესებს მორგებული და საბიუჯეტო პროცესები ვადების დაცვით გავლილი თითოეულ რაიონში, ამაზე მონიტორინგის განხორციელებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ბიურო მოქალაქეთა ჩართულობის აქტიური ხელშეწყობით გეგმავს. საბიუჯეტო პროცესების კონტროლისთვის კახეთში ოპოზიციაც აქტიურად ემზადება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხასათი და 20 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას, რევა საყევარიშვილია სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებზე გვეტყვის.
დილამშვიდობისა.
არავითარი დაკვეთა,
რასაკვირველია. კი, ტრადიციულად სამწუხარო ინფორმაცია. ერთად რამდენიმე ორგანიზაცია, საქართველოში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისი ინტერესების სფეროში არსებული იმპორტირებული საქონლის მავნებლობაზე ერთდროულად ალაპარაკდა. პირველ რიგში შეეხება სამშენებლო მასალებს, რომელიც როგორც აღმოჩნდა თურმე შემოწმების გარეშე სიმსივნეს, ლეიკემიას და სხვა საშიშ დაავადებებსაც კი იწვევს. ასეთი მასალა კი საქართველოში შემოწმების გარეშე სრულიად თავისუფლად შემოდის, ამას აცხადებს ასოციაცია საშენი მასალები და მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე. მათი განცხადებით ამ სფეროში ორი დიდი პრობლემაა: სეისმური და სამშენებლო ეკოლოგიური უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა და გარდა ამისა ქიმიური დაბინძურება, ელექტრომაგნიტური ველის გამოსხივება და ნივთიერება რადონის შემცველობა, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშია. ეს ქიმიური ანალიზის შედეგად დადგინდა.
მე ხო არ ვთქვამთ რა მასალებზე ელაპარაკი იმ სპეციალისტის, ვინც თქვა რემონტს
აკეთებს.
კი ბატონო, ძირითადად აქ ლაპარაკია სამწუხაროდ ეს დაკონკრეტება არ ხდება, მაგრამ ძირითადად ლაპარაკია თურქულ პროდუქციაზე, რომელიც ყველაზე აქტიურად გამოიყენება, მათ შორის მაგალითად განსაკუთრებული ხაზგასმა არის გაკეთებული მეტალოპლასმასის კარფანჯრებზე, რომელიც გავრცელებული მოსაზრების საწინააღმდეგოდ რასაკვირველია ის კარგად ახშობს ხმაურს, მაგრამ არ ყოფილა იმდენად უნებელი გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში. ანუ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ის განიცდის მზის და ყინვის ზემოქმედებას, როგორც ირკვევა, გარკვეული სახეობის ამ პროდუქციიდან გამოიყოფა მავნებელი ნივთიერებები, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას ვნებს.
ძალიან საგანგაშო ინფორმაციაა და გარკვეული დაზუსტებას მოითხოვს ყველა შემთხვევაში.
იმედია დაგვიზუსტებენ. ნუ აქ არსებითი ხაზგასმა ამ ინფორმაციის გავრცელებით ხდება იმაზე, რომ კონტროლი ამ პროდუქციის საბაჟოზე, არც საბაჟოზე და ასე ვთქვათ, საზღვრის გამოკვეთის დროზე არც სხვა ინსტანციების მიერ ახორციელდება, ასე რომ ნებისმიერი ასეთი პროდუქციის შემოტანის შემთხვევაში, რომელიც ხელშეკრულებით ძალიან ხშირად დიდი პოპულარობით სარგებლობს, მომხმარებელი პრაქტიკულად და უცველია ის იხდის ნაკლებფას, თითქოს იქნის კომფორტს, მაგრამ ეს ხდება ძალიან ხშირად მისი ჯანმრთელობის ხარჯზე.
რეზა, თუ შეიძლება არადაკავშირებულ შეკითხვას დაგისვამ, გუშინ დიდი მინდა რომ დავსვა და დღეს სპეციალურად აი დაგელოდე. ციციბურის ფასი არ ხუმრობ, გუშინ 6 ლარად ფიდვა მინდოდა და ღირდა 6 ლარი და რა ხდება?
ხო, არსებითად სხვა შორის მე ვნახე რუსულ გამოცემებში იქ ციციბურა მოიხსენეთ ერთ-ერთი აქტიური აგრარული პროდუქტია, იქ იყო ლაპარაკი რომ ციციბურაზე რომ ყოფილიყო განვლილი ზაფხულის განმავლობაში ასე ვთქვათ საბირჟე ვაჭრობები, ეს იქნებოდა ყველაზე მომგებიანი პროდუქტი როგორც ტრეიდერებისთვის, ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამაში ფულს დააბანდებდა. რეალურად ფაქტია რომ 75%-ით არის მისი ფასი გაზრდილი, მწარმოებლების ფასები და ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში, რასაც ემატება აგრარული ინფლაცია, ეგრეთ წოდებული აკფლაციის ეფექტი და ასევე
აკფლაცია
არის აგრარული ინფლაცია, ანუ აგრარულ პროდუქციაზე ფასების ზრდა, ასე ვთქვათ, ფასების გაუფასურება მაღალი დოზით, რომელიც იწვევს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან ნახტომისებურ გაძვირებას სხვადასხვა პროდუქციის გარკვეულ ეტაპზე. ჩვენ ამას ვადევნებდით თვალს იგივე შაქრის შემთხვევაში, რომელიც ასევე ნახტომისებურად იზრდებოდა გარკვეულ დროს. ასეთი პროდუქტი იყო ძისფხნილი, ახლა არის სწორედ ციციბურა,
რომელიც მანამდე 2 ლარი ღირდა
და 2 ლარი ღირდა.
რატომ გაიზარდა? აღარ არის ციციბურა.
იყო რამდენიმე მოსაზრება. ერთი ის, რომ შეიქმნა პანიკა, რომ ის არსებული მოსავალი, რომელიც იგივე რუსეთში, იგივე უკრაინაში წარმოებელ ქვეყნებში დაზარალდა გვალვის და წვიმების გამო არ იქნებოდა იმ დონის რამდენიც იყო. გარდა ამისა, ამაზე ძალიან აქტიურად იმუშავებს საბირჟო სპეკულანტებმა, რომლებმაც ამ მოლოდინებზე სერიოზულად ააგდეს ფასები. გარდა ამისა, მას შემდეგ რაც იგივე რუსეთმა და უკრაინამ ხორბლეულის ან მარცვლეულის წარმოებების ექსპორტზე დააწესეს სერიოზული შეზღუდვები, ამან კიდევ უფრო მეტად გააღვივა ეჭვიმის თაობაზე, რომ ეს პროდუქტი გახდა არსებითად დეფიციტი. ტური მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ პროდუქციის საკმაოდ სერიოზული მოხმარება მოდის ბავშვებზე, ბავშვების წილად. ალბათ ჩვენ სამისთვის იყიდენ, ნიკო,
როგორც
რასაკვირველია, ეს ფაქტორის თავისუფლი კიდევ უფრო მეტად აღუივებდა მოლოდინს, რომ ეს პროდუქტი გაძვირდებოდა და ასევე იმ პროცესს, რომელმაც გამოიწვია მისი რეალურად ასევე სერიოზულად ჯერადად ფაზებში მომატება.
დიდი მადლობა რეზო. აი ნიკო არის ქართული ბაზრის ფხიზელი თვალი.
ნიკო არის ბარომეტრი.
უბრალოდ გამაოც ამ ფაზმა თორემ.
დიდი მადლობა. ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წამში სპორტის სიახლეებზე გიორგი ჩხეიძესთან ერთად.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:26 წუთი სრულდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში გიორგი ჩხეიძე სპორტის ამბებით. დილონშვიდობის.
ჰოლანდიის ქალაქ როტერდამში მიმდინარე გრან-პრის გათამაშება საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ორი მედლით დაამთავრა. ისეთ სამდღიანი ტურნირი იყო და პირველ დღეს 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვარლამ ლიპარტელიანმა ოქრო მოიპოვა, ვერცხლი მოიპოვა, პაპინაშვილმა კი ოქრო და ასე ორი მედალი მოიპოვა ჩვენო ნაკრებმა. ლიპარტელიანმა ფინალამდე ვენესუელელი, პოლონელი, ესპანელი მეტოქეები დაამარცხა იპონებით. ნახევარფინალში რუს მეტოქეს, ფინალში კი იაპონელ მეტოქესთან ძირითადი და ოქროს დროები ფრედ დაასრულა. საქმე ჰანტემდე მივიდა, სადაც მსაჯება მოგებულად სამწუხაროდ იაპონელი გამოაცხადეს. შეგახსენებთ, რომ როტერდამის ტურნირი ვაჟთა შორის 190 მონაწილით გაიმართა და ეს 39 ქვეყანა წარმოადგენდა ამ მონაწილეებს, თუმცა მსოფლიოს წამყვანი ნაკრებები, როგორიც არის კუბა, კორეა, მონღოლეთი და ბრაზილია, საერთოდ არ მონაწილეობდნენ. იაპონიამ კი ძალზე გადახალისებული გუნდი ჩაიყვანა, ასევე ძალიან შესუსტებული იყო საფრანგეთის ნაკრებიც. საერთოდ ტურნირში არ მონაწილეობდა არც ერთი მოქმედი ჩემპიონი, თუმცა ტიტულოვანი ჯუდოისტები მაინც ბლომად იყვნენ და ჩვენი ნაკრებისთვის ეს ორი მედალი, მე მგონი, ნორმალურ შედეგად უნდა ჩაითვალოს, თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, ერთი თვის წინ რა ხდებოდა ქართულ ძიუდოში და იმასაც, რომ სოსოლი პარტელიანს ჩვენს ახალ მწვრთნელს სპორტსმენების მოსამზადებლად სულ რამდენიმე დღე ჰქონდა. Ну დაახლოებით ერთი კვირა ემზადება საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთან ნაკრები იმ ტურნირისთვის, რომელიც თბილისში გამართება, კობა ჟორჟიკაშვილის მიერ მომზადებული ახალგაზრდები ევროპის ჩემპიონატის პირველ საკვალიფიკაციო რაუნდის მესამე ჯგუფში პოლონელ, ინგლისელ და შვედ თანატოლებს დაუპირისპირდებიან. ჯგუფიდან პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები ელიტ რაუნდზე გადავიდნენ. შეგახსენებთ, რომ თამაშები დღეს დაიწყება და 23 ოქტომბერს დამთავრდება პირველ შეხვედრაში ჩვენი პატარა ჯვაროსნები დღესვე 15 საათზე პოლონელებს უმასპინძლებენ. სანამ ჩვენი პატარები აქ თამაშობდნენ და ემზადებოდნენ ევროპის საფეხბურთო სტადიონებზე, სანაკრებო შესვენებების შემდეგ განახლდა ეროვნული ჩემპიონატები. მეტნაკლებად სენსაციური იყო და ამთავრდება ინგლისში ეს სენსაციები. მანჩესტერ იუნაიტედმა ვესტ ბრომვიჩი ვერ დაამარცხა 2-2 ითამაშა. ასტონ ვილა და ჩელსი ფრედ 0-0 გაეყარნენ ერთმანეთს. ევერტონმა საერთოდ ლივერპულს მოუგო. არსენალმა ბირმინგემი დაამარცხა, მაგრამ სენსაცია ნამდვილად არ იყო. და მანჩესტერ სიტიმ მოახერხა ბლეკპულის დამარცხება. მეტნაკლებად ლოგიკური იყო იტალიის სერია და ესპანეთის პრიმერა დივიზიონი. მილანმა კიევოს მოუგო, რომამ ჯენუას 2-1, ინტერის მილანმა კალიარის მოუგო, მილანის ინტერმა უპროსწორად იუვენტუსმა 4-0 ლეჩე დაამარცხა. ესპანეთში ატლეტიკო მადრიდმა ხეტაფე 2-0, ბარსელონამ ვალენსიას ძალიან საინტერესო თამაში 2-1 მოუგო და მადრიდის რეალმა მალაგა 4-1 გაანადგურა. გერმანიაში დამთავრდა მაინცის არაჩვეულებრივი გამოსვლა, ეს ჰამბურგმა მოახერხა და 1-0 მოუგო გასვლაზე მაინცელებს. ბაიერმა მოიგო თავი შეხვედრა, ბორუსიამაც მოიგო კიოლუნთან გასვლაზე 2-1, შალკემ 2-2 შტუტგარტთან ითამაშა და ბოლოს ჩოგბურცეს გეტყვით, მსოფლიო რეიტინგის მეოთხე ადგილოსან მაინდი მარეიმ შანხაის მასტერ ტურნირის ფინალში როჯერ ფედერერი დამაჯერებლად დაამარცხა და ამ წლის მეორე კარიერის მე-16 ხოლო ამ სერიების ტურნირებზე მე-6 ტიტული მოიხვეჭა. 23 წლის მარეიმ 6 წლით უფროს, ასე ვთქვათ, მაესტროს, როგორც მას ეძახიან.
მაგარია ფედერერის დამარცხება.
ხო, აბა თან გეტყვით, ხა რამდენჯერ ყავს დამარცხებული. მოკლედ ეს შეხვედრა სულ რაღაც 1 საათს და 25 წუთში 6-3-2 მოუგო. Ну ეს იყო მისთვის მათი მე-13 დაპირისპირება იყო და ამ წელს 2-1 უგებს უკვე საერთო შეხვედრებში კი სულ რაც უთამაშია 8-5 ამარცხებს ფედერერს,
მაგრამ რას
გასაღები
იყო ალბათ. და ამოგებით მარეის ახლა კიდე უფრო საინტერესო რამეს გეტყვით, 1000 სარეიტინგო ქულა მოუტანა ამოგებამ და $617,000 სულ რაღაც ერთი ტურნირის მოგებით. როჯერ ფედერერს კი 95-ე ფინალში.
ჩვენ კიდე ციბურაზე წერი.
რამდენი ციბურა მოვა. როჯერ ფედერერს კი 91-ე ფინალში 22-ეთ დამარცხდა, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე მგონი ბევრს არ იმერვიულებდა ამ დამარცხებაზე. ასეთი ტურნირები თვეში ერთხელ იმართება.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე სპორტის ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10-ის ნახევარი ახლა და ახალი ამბების დროა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ საჩხერის რაიონის სოფელ პერევის რუსული პოსტიდან რუსი მესაზღვრეების გასვლის პროცესი დაიწყო. მანამდე სააგენტო ინტერპრესნიუს პერევის მოსახლეობამ აცნობა, რომ პერევის რუსულ პოსტზე გუშინ მხოლოდ დოკუმენტები შეამოწმეს, ანუ აღარ შეუმოწმებიათ სამხედროებს სოფლის ავტობუსი, ასევე მათ აიღეს ორივე შლაგბაუმი და სამორიგეო ჯიხურიდან ინვენტარის გატანა დაიწყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა თქვა, რომ ქართული მხარისთვის ცნობილია, რომ პერევის რუსულ პოსტზე მოსახლეობის კონტროლის რეჟიმი შესუსტდა. მან დასწინა, ჩვენ ვაკვირდებით მათ მოქმედებებს, სამწუხაროდ სოფლიდან გასულები არ არიან, როდესაც პერევიდან რუსი სამხედროები გავლენ, სოფელში ჩვენ და ევროკავშირის დამკვირვებლების შევალთო, განაცხადა შოთა უტიაშვილმა და მან ასევე თქვა, რომ სამხედროების გასვლის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. დღეს საფრანგეთის ქალაქ დოვილში იწყება ორდღიანი სამიტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები. სამიტის ინიციატორი საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი გახლავთ. კერძოდ, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები ეცდებიან დაარწმუნონ დიმიტრი მედვედევი, რათა მან ითანამშრომლოს ევროპასთან პოტენციური ახალი სარაკეტო ფარის გარშემო, რომელიც დაფარავს ნატოს წევრ ქვეყნებს და რომელიც დაიცავს მათ ბალისტიკური რაკეტების საფრთხიდან ესეთი ქვეყნების, რომელიც მოდის ესეთი ქვეყნებიდან, როგორიც არის ირანი. მოსკოვი მანამდე გამოხატავდა ძალიან ძლიერ წინააღმდეგობას ამერიკული გეგმისა უფრო მცირე ზომის სარაკეტო ფარის შექმნის შესახებ ევროპის გარკვეულ ნაწილებში და მოსკოვი ამბობდა, რომ მსგავსი ფარი გახდება რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების მიმართ საფრთხე იქნება. ირანის მთავრობამ გაათავისუფლა ამერიკელი ბიზნესმენი, რომელიც თეირანში 2 წელიწადზე მეტხანს იჯდა ციხეში ძალადობრივ ოპოზიციურ ჯგუფთან კავშირის ბრალდებით. ბიზნესმენის ადვოკატმა განაცხადა, რომ დაცვის ქვეშ მყოფს არაფერი უღიარებია და თავს კვლავაც უდანაშაულოდ მიიჩნევს. 71 წლის რეზა თაღლავი, როგორც ვარაუდობენ, ამერიკაში მომავალ კვირას დაბრუნდება. პაკისტანის ყველაზე დიდ ქალაქში, კარაჩიში ჩატარებული არჩევნები ძალადობის ფონზე წარიმართა. სულ ერთი დღის განმავლობაში 25 ადამიანი დაიღუპა, ეს უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების მიუხედავად. არჩევნები სინთის პროვინციის საკრებულოს ერთი ადგილისთვის იმართებოდა, რომელიც უწინ აგვისტოში მოკლულ პოლიტიკოს რასა ჰაიდერს ეკავა. ავტობუსების ტრამვაით ჩანაცვლების გეგმას თბილისის მერია 2011 წლის განმავლობაში მოამზადებს. ამის შესახებ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა აკაკი ჯოხაძემ განაცხადა. მან თქვა, რომ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დასრულების შემდეგ პროექტის განხორციელებაც დაიწყება. მანვე ასევე თქვა, რომ საბაგირო სამოქმედება იგეგმება მომავალი წლის გაზაფხულზე. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ გუშინ კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ მიმართული კვირეულის გახსნისას განაცხადა, რომ მერია ავტობუსების ელექტროტრანსპორტის ჩანაცვლების გეგმაზე მუშაობს.
ეს იყო ნიკო ენერგაძე, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. იმედია შევძლებთ კლიმატის ცვლილებებზე საუბარს დღევანდელ გადაცემაში. სტუმარი აგვიანებს, ნინო ჩხობაძე ყავს მოწვეული დღეს. ახლა კი შემოგთავაზებთ კობალი კლიკაძის სამხედრო რუბრიკას. საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ხარჯების შემცირებაზეა ორიენტირებული. კამრების შემოჭერა კი ყველაზე მეტად თავდაცვის სამინისტროს მოუწევს, რომელიც გაიზარდა 100 მილიონი ლარით ნაკლებ დაფინანსებას მიიღებს. თუმცა სამხედრო მიმომხილველების თქმით, მოსალოდნელი შემცირება ნეგატიურად არ იმოქმედებს არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე, თუ კი მაკონტროლებელი ორგანოები ერთხელ მაინც მოიკითხავენ, რამდენად მიზნობრივად იხარჯება მოქალაქეთა ჯიბეებიდან ეგრეთ წოდებული ძალოვანი უწყებების დასაფინანსებლად განკუთვნილი თანხები. როგორ ხდება ამ გამოწვევა სამხედრო უწყება, რომელსაც წინაზლებთან შედარებით ამოცანებიც მოემატა და კმაყოფაზე მყოფი პირადი შემადგენლობაც? ამით დაინტერესდა სწორედ კობალ კლიკაძე, მოისმინეთ სიუჟეტი.
2010 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურას ახალი ერთეულები, კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი, რამდენიმე ასეული წვევამდელი და რაც მთავარია სააქციო საზოგადოება თფილავი ამშენი დაემატა. სამხედრო ლიცეუმი შედარებით მცირერიცხოვანი სასწავლო დაწესებულებაა. იქ სულ 300 მოზარდი სწავლობს და მისი წლიური ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარს არ აღემატება. ზედმეტი ორიოდე ასეული სამხედრო შენახვაც დიდ დანახარჯებს არ მოითხოვს, მაგრამ სულ სხვა კმაყოფაზე აყვანა სამხედრო დანიშნულების საავიაციო გაერთიანება თფილავი ამშენისა, სადაც მცირე 1000-მდე კაცი მუშაობს. მიმდინარე წლის 1 ივლისს თავდაცვის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი პანტიკო თორდია იმედიანად დაცხადებდა, რომ სამხედრო უწყების კმაყოფაზე დადგომით უკეთეს პირობებს და ახალ სამუშაო ადგილებს მიიღებდნენ.
არის ჩაფიქრებული სერიოზული პროგრამა. ჩვენი ქართლის ბაზაზე შეიქმნას სამხედრო უწყების კომპლექსი. ჩვენც გადაწყვეტთ, რომ ვიყოთ ამ კომპლექსში ჩართული. სერიოზულად გაუმჯობესებ სიტუაციას ჩვენს კოლექტივში. გარანტირებული იქნება შეკვეთებით. როგორც ვიცი, ეს პროგრამა ითვალისწინებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
მაგრამ შესაბამისი სამხედრო ბიუჯეტის გარეშე არ არსებობს სამხედრო შეკვეთები. სამხედრო შეკვეთების გარეშე კი ვერ ჩამოყალიბდება სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, რომლის შექმნასაც სამხედრო უწყებისა და თფილავი ამშენის ხელმძღვანელები ოპტიმისტურად უყურებდნენ. არ დამწამოწყებას კარგი პირიც უჩანდა და პირველ ხანს საქმე მართლაც კარგა დაეწყო, ამბობს სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც ჩიშობს, რომ ბიუჯეტის თითქმის 10%-ით შემცირება შესაძლოა ნეგატიურად დაისახოს სამხედრო შეკვეთებზეც.
არის რაღაც ინფორმაციები, რომ ამ ვიგი ფილავი ამ შენში კიდევ სხვა, მე არ მინდა დავაკონკრეტო რომ კონკრეტულ ქარხნებში ხდება რაღაც საინტერესო პროექტების შემუშავება, მისი დახვეწა, ეს სუბი არ არის, რადგანაც შევხედოთ იგივე სომხეთს და პირველ რიგში ჩვენაზე აზერბაიჯანს, იქ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი სერიოზული განვითარება მიმდინარეობს, ნახოთ რა გამოა რა სახით. მაგრამ ყოველთვის რჩება იმის შიში, რაც ხათაშორის იყო შემდგომ პერიოდში, იქნებოდა გარკვეული რაღაც ერთი საწყელი ნიმუში ამათულ საბრძოლო ტექნიკის შეიარაღების, რომელზეც საკმაოდ დიდი ფინანსები ხარჯებოდა, შემდეგ გამოშლებოდა, რომ აქედან აფერი გამოვიდოდა.
სამხედრო უწყებაში ბიუჯეტის შემცირების გეგმასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. პირად საუბრებში ამბობენ, რომ 100 მილიონით სამხედრო ხარჯების შემცირება ნეგატიურად არ აისახება არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე, რადგან წინა წლებში მიღებული მაღალი დაფინანსებით სამხედრო უწყება მოახერხა აუცილებელი შესყიდვების განხორციელება, სარემონტო თუ სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარებაც. აღსანიშნავია, რომ 2008 წელს საქართველოს არმიას თავის არსებობის განმავლობაში სარეკორდო ბიუჯეტი ჰქონდა. იმ წელს სამჯერ მოხდა ბიუჯეტის პოზიტიური კორექტირება, რის შედეგადაც თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 1,300,000,000 ლარამდე გაიზარდა. მაგრამ ომის შემდეგ დაწყებული ეკონომიკური კრიზისის გამო 2009 წელს არმიის დაფინანსება ერთბაშად 30%-ით შემცირდა და აღნიშნული შემცირების ტენდენცია, როგორც ჩანს, გრძელდება. მაგრამ როგორც სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი აღნიშნავს, ამის პარალელურად გრძელდება კიდევ ერთი ცუდი ტენდენცია. ეს არის ის, რომ საზოგადოებისათვის 5 წელიწადზე მეტია გასაიდუმლოებულია ინფორმაცია თუ რამდენად ეფექტიანად იხარჯება მოქალაქე და ჯიბიდან გადახდილი თანხები. სამხედრო ექსპერტი ვარაუდობს, რომ კონტროლის პალატის მიერ გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შემოწმების შედეგად შესაძლოა საქართველოს პრეზიდენტს არმიისათვის ბიუჯეტის კიდევ უფრო მეტად შემცირების სურვილი გაუჩნდესო.
ოჩატარდეს მიუკერძოებელი ობიექტური შესწავლა, თუ როგორ მიზნობრივად იხარჯება ძალოვანი სტრუქტურები და პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი წლების განმავლობაში, მე არ ვარ მარტო ამ წელს, არამედ წინა წლების, იგი ომამდე, ომის დროსაც, მის შემდეგაც, მაშინ გამოჩნდება, რომ ძალიან ბევრი დარღვევებია და დარღვევები არის არა მილიონების საუბარი, არამედ ათეულ და შედარებით მილიონებზე იყოს საუბარი.
ირაკლი ალდაშვილის თქმით, ეს დარღვევები ძირითადად ეხება საწვავის, სურსათის, შეიარაღებისა და აღჭურვილობის შესყიდვებს, მშენებლობებსა და სარემონტო სამუშაოებს. თუმცა ბოლო 5 წლის განმავლობაში, როგორც ზემოთაც ითქვა, კონტროლის პალატას სამხედრო უწყების საბიუჯეტო საქმიანობის კომპლექსური შემოწმება არ ჩაუტარებია. დუმს, ეგრეთ წოდებული ნდობის ჯგუფიც, საგანგებო საპარლამენტო ჯგუფი, რომელსაც უფლება აქვს ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სტრუქტურებისაგან გამოითხოვოს ნებისმიერ ინფორმაცია და ჩაატაროს საპარლამენტო გამოძიება. ხუთკაციანი საპარლამენტო ჯგუფი მხოლოდ დახურ უსტომებზე ისმენს სამხედრო უწყების მაღალჩინოსანთა მოხსენებებს და ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ საზოგადოებისათვის ყველაზე უფრო საინტერესო მგზნობიარე საკითხებზე მოეწყოს ღია მოსმენა, როგორც ეს დასავლეთის ქვეყნების საპარლამენტო პრაქტიკაშია გავრცელებული.
ეს იყო კომბალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
9:29 წუთია, სამწუხარო ჩვენი დილის სტუმარი აგვიანებს. აი ესეთი ძნელია დილის პროგრამის წამყვანის ბედი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონიდან მიღებული ერთი სიუჟეტი: ქუთაისის დასუფთავების სამსახური ნაგვის ქუჩაში დაყრისთვის ჯარიმებს აწესებს. კერძო და იურიდიული პირების გარდა ვიდეო კონტროლის მეშვეობით გამოვლენილი ის მძღოლებიც დაჯარიმდებიან, რომლებიც მანქანიდან გადააგდებენ სიგარეტის ნამწვს. რას გულისხმობს ნარჩენების მართვის ეფექტურობის პროგრამა და რა სამუშაოების განახორციელებს ქუთაისის დასუფთავების სამსახური რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი.
რამდენიმე წელია აქტიურად მიდის მუშაობა ქუთაისის სუფთა ქალაქის სტატუსის დასამკვიდრებლად. ადგილობრივი თვითმმართველობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ არაერთი გრანტი და პროექტი იქნა განხორციელებული ქუთაისის ქუჩების დასუფთავების და მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღლების კუთხით, თუმცა პრობლემა დღემდე მოუგვარებელი და აქტუალურია. ამჟამად დასუფთავების სამსახურმა გადაწყვიტა სემინარებისა და ლექციების კურსი ჩაატარონ საჯარო სკოლებში და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რათა არ მოხდე საყოფაცხოვრებ ბოთუ სხვა სახის ნარჩენების ქუჩაში გადაყრა, ამბობს დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელი ბესი გიორგ ბელიძე.
ძირადად მე შემოვიდა სანადა დამდებარე საშუალო სკოლებში და ახალგაზრდა თაობას ხდებოდა სკოლაში ვიყავით ინდიაზე და ავგარში სუფთა სტაბაზე ისუნის ასაფრენში და ბავშვებს ლექცია სემინარი ჩაუდა და ნახევარსაათიანი როგორ უნდა იყოს სუფთა ქუთაისში და ეს მის შედეგს მოწეს ბავშვი სახლში რომ შეიძლება მეუთითეს მისთვის რომ ეს ქუჩაში არ გადაანდოს თუნდაც როგორ ის ქუთაისში ზუსტად ნარჩენი თავის გარდა ქალაქის მერი ხდება მუნიციპალიტეტის მიხედვით ის არ მომავლინე თვითონ სუფთა ქალაქში და უდავანავია
ნარჩენების მართვის ეფექტურობის ფარგლებში ქუთაისში რამდენიმე ახალი მანქანა და სანაგვე ურნა შემოიტანეს. თუმცა ამ ეტაპზე დასუფთავების სამსახურის პერსონალის გადამზადება მიმდინარეობს ევროპულ სტანდარტებზე და კურსის გავლის შემდეგ მაღალანაზღაურებადი კადრი ვალდებული იქნება უბნების მიხედვით გაუწიოს კონტროლი და დაასუფთავოს ქალაქი. როგორც ბესი გიორგ ბელიძე ამბობს, ქალაქის ბიუჯეტიდან ახალი ტექნიკის შესაძენად 750,000 ლარია დახარჯული, დამატებითი თანხები შეჭirdება მაღალსართულიანი კორპუსების ბუნკერებისგან გათავისუფლებას და მათ მაგივრად ურნების დადგმას.
სასაფლავოებში არსებობს ბუნკერები, რომელიც არის სანიტარისტერა. ჩვენ გადაწყვეტილია 2011 წელს პლანზე მოსება, რომ ეს ყველა ბუნკერი გამოვათავისუფლო და მათ მაგივრად კიდე დამატებით 400 ცალი ლომა არის საჭირო. ჩვენ ძალიან მოვიცავთ მაგივრად კორპუსი.
მოქალაქეები ნარჩენების ძირს გადაგდების მიზეზად ხშირ შემთხვევაში ასახელებენ გადაუცვლელ ან არასაკმარისი რაოდენობის ურნებს.
ვერ გამოვსწორდით, რას გავს და შეხედეთ ახლა გარეთ ყრიან და იქ ისავსია ისე ნაგავიცა რა გადაყრელი რომ ჩაღაროსი.
რაღაც არ ამგონია რომ სუფთა იყოს.
აი ჯამბურში აღიარე და შილობა უნდა მე არ ვიცი რა სიზამ.
რავი, აბინძურებს თვითონ ხალხმა და თვითონ ხალხმა უნდა შეუწყოს ხელი რომ ასე არ დაბინძურდეს.
აი უსუფთაობა ძალიან გენაცვალე. ჯერ ქარებით უწყობს ალბათ ხელს და მე თქვენ ხედავთ რა ხდება დასუფთავება ესეთნაირად. ურნის დაგვრება აუცილებლად. პატარა ურნები ხანდახან ვეძებს სადღედავლანდოთ რაიმე მონარჩენი ქალაქში ძაში ბავშვებს და ჭამს და მოჩება რაიმე ვეძებს ამ ურნებს და ვერ ყოვლა და მე ვინახავს ჩანთაში.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეთანხმებით დასუფთავების სამსახურმა საჯარიმო სანქციები შეიმუშავა. ქუჩაში დაყრილი ნაგვისთვის კერძო პირი 200, ხოლო იურიდიული პირი 1000 ლარიან ჯარიმას გადაიხდის. ვიდეოკონტროლით გამოვლინდებიან მანქანიდან სიგარეტის ნამწავის გადმომგდები მგზავრები და მათაც შესაბამისი ჯარიმა 200 ლარი დაეკისრებათ. კონტროლს დასუფთავების სამსახურთან ერთად გარემოს დაცვის ინსპექციის წარმომადგენლები განახორციელებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ხოსათი და 43 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კოსტუმრის გარეშე ვართ, თუმცა გვაქვს უხვი ორშაბათის პრესა, რომელსაც ახლა დავუთმობთ სწორედ დროს
ნიკონელია და ცოტა მომინდა კიდევაც რომ მეტი მქონოდა სალაპარაკო ამ პრესასთან დაკავშირებით,
როგორც წესი რაღაც
ორი წუთით ვიფარგლებით და არანაირად ხა თვითონ გაზეთზე რომ მარტო ორი სათაური წაიკითხო, ეგ არის ორი წუთი. დავიწყებ მთელი კვირით, რომელიც პირველ გვერდზე აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან. აი ამონარიდი ამ ინტერვიუდან ირაკლი შეკითხვა არის, ირაკლი ოქროშულმა ორი დღის წინ განაცხადა რომ ხელისუფლების გეგმა ბ არის რევოლუცია, რამდენად არის გამართლებული ეს ახალი ეს და ახალი რევოლუციის რა შანსები არსებობს, ეკითხება ჟურნალისტი ირაკლი ალასანიას, რომელიც პასუხობს რა რევოლუციაზე საუბრობს ოქროშული, როდესაც მან ერთი დღე ვერ გაძლო საკანში, რევოლუციების დრო საქართველოში დასრულდა და ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ცუდი გაუკეთა ჩვენს ქვეყანას, ერთადერთი გზა და ხელისუფლების ალტერნატივა არის საარჩევნო გარემოს შეცვლა და ნაცმოძრაობის დამარცხება, უთხრა ირაკლი ალასანიას ამ თელკვირას. თელკვირაში ასევე წაიკითხავთ ინტერვიუს ირაკლი ბათიაშვილთან, რომელიც ასევე ლაპარაკობს რაღაც დოზით არჩევნების შესახებ, ამბობს საარჩევნო გარემო არის უპირველეს ყოვლისა ვანო მერაბიშვილიო და ეს სათაურია ყველას ურჩევ ჩაერთონ სახალხო კრების მომზადებაში. ასევე აქ ნახავთ ინტერვიუს ეკა ბესელიასთან, რომელიც კონსტიტუციაზე ლაპარაკობს, ჩემი შეფასება უარყოფითია კონსტიტუციის ახალი მოდელის და საერთოდ იმ პროცესის მიმართ, რომელიც კონსტიტუციის ცვლილებას ეხება. შეკითხვაზე რატომ კი ასე პასუხობს, რამდენიც უნდა იძახოს ხელისუფლება, რომ ეს არის პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი, ეს ასე არა. ხელისუფლება საკუთარ თავს თუ ელაპარაკება და ეთათპირება, ეს იმას არნიშნავს, რომ ხალხი მონაწილეობს. სათაურად ამოღებულია ეგა ბესელიას ფრაზა, ამ კონსტიტუციაზე ნამდვილად აქვს ადეიშულ საავტორო უფლება. გადავალ სხვა გაზეთებზეც. კვირის პალიტრის პირველ გვერდზე ნახავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ფოტოს, ასეთი წარწერით: პრემიერ-მინისტრმა პირადი სტუმარი დააჭერინა ცხადია ბოლოში კითხვის ნიშნით და ძახილის ნიშნით. საქართველოს შესაძლოა საერთაშორისო სკანდალში გაეხვიოს, ასევე აქ დაიკითხავთ. და აი ამონარიდი ამ სტატიიდან: 2010 წლის თებერვალში ლონდონის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ ჩვენს ქვეყანას 97 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა ტრამექსის სასარგებლოდ. სწორედ ამ მოგებული თანხის გამო მიმდინარეობდა ხანგრძლივი მოლაპარაკება ფინანსთა მინისტრის მოადგილესა და დაკავებულ ებრაელ ბიზნესმენებს შორის. ანუ ბიზნესმენები ფულს მიიღებდნენ, მაგრამ იმისათვის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ საზოგადოებისთვის აეხსნა, რატომ იხდიდა სახელმწიფო ამხელა თანხას, დაიგეგმა პიარ აქცია, უნდა გამოცხადებულიყო, რომ გადახდილი თანხის ნაწილს ბიზნესმენები ისევ საქართველოში დატოვებდნენ. ეს გახლავთ სტატია და ასევე აქ გახლავთ მოკლედ კვირის პალიტრა არის ეს. ბოდიშით მთლად ბოლომდე გაცნობა გაზეთებისა ვერ მოასწარ, იმიტომ რომ ბევრია და კარგად თავიდან ბოლომდე რომ წაიკითხო, კი უნდა ერთი საათი. კვირის პალიტრაში ასევე ნახავთ შალვა რამიშვილის ტელებლოგი, ასეთი არის თან ტელებლოგი გამოდის და თან ტელებლოგი გამოულოცეთ საზმაუს, ასეთი არის სტატიის სათაური. ფიქრობ გათიშულია დათო პაიჭაძეც ამ კაცმა, რომელსაც მიიღავს საზმაუზე გადაცემა, ჩემთან რადიო გადაცემაში თქვა, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მსმენელისთვის, არც ერთხელ არ დაინტერესებულ ვარ საკუთარი გადაცემის რეიტინგით. ეს იმას ნიშნავს, რომ პაიჭაძეს არ უკითხავს პროდიუსერებისათვის, მეტად რამდენი კაცი უყურებს იმას, რასაც მე ვბაზრობო, ანუ არაინტერესებს საერთოდ ვინმე. ეს არის შალვა რამიშვილის აზრი დავით პაიჭაძის შესახებ. რაღამაინდა მაინც ამას მივადექი პირველად არ ვიცი, მაგრამ თვალში მომხვდა უბრალოდ. კვირის ქრონიკა, სადაც პირველ გვერდზე ტრადიციულად ბევრი სკანდალური განცხადება, მაგალითად დათა და ბაჩო ახალაიების ალალ მამიდას თავისი მეუღლე ჯერ თოკით დაუბამს, გაუკოჭავს და შემდეგ გაუგუდავს, ულოცავ ტელეკომპანია რუსთავიოს ერთ-ერთი თავისი სახის მამაკაცის გათხოვებას. ეს გახლავთ ინტერვიუ, ხოლმე გეტყვით ზუსტად, კონსერვატული პარტიის წევრთან და ეროვნული განმანთავისუფლებელი მოძრაობის აქტივისტ გია ყრუაშვილთან, რომელიც ერთ-ერთ თავის ინფორმაციას წყალებში სტაიანში ქცეთ აღხნობითაც გვაწვდის. პოლიციის უფროსმა ყველას დაგვიძახა, რაღაც საბუთებზე ხელი მოგვაწერინა და გვითხრა უფასო ტელეფონის ნომრებს მოგცემთ და ხელფასსაც დაგინიშნავთ. საკმაოდ დიდი ინტერვიუა, რომელსაც თუ დაგაინტერესებთ კვირის ქრონიკაში გაეცნობით. აქვე არის ასევე ნახევრად ტრადიციული ინტერვიუ შალვან ათელაშვილთან, ჩვენ როგორც ხელისუფლებას არ ვენდობით, ისე ოპოზიციასაც არ ვენდობით და რომ ეს ასეა, ამისთვის გვაქვს სერიოზული საფუძველიო. ვერსიაზე გადავალ: რა ბიზნესი აქვს კოდუების დედას ლაურა ღაჭავას და რატომ დააკავშირეს მისი სახელი ტრანსკარგოს სკანდალთან? ამასთან დაკავშირებით წაიკითხავთ ინტერვიუს სწორედ ქალბატონ ლაურა ღაჭავასთან, რომელიც ამბობს, გადამზიდველი საერთოდ არ ყოფილვარ, შესაბამისად რა კომპანია ეს ტრანსკარგო არ ვიცი, არც მის დამფუძნებელს ვიცნობ, არც შეხება მქონია. დანარჩენსაც რა ვიცი, ახალთავების სათაურებს გეტყვით. ბორდელის დამრბევი ოქროაშვილი ოპოზიციას არ გამოადგება. ცოტა რთულია გაზეთის ესე წინასწარ წაუკითხავად წაკითხვა, იმიტომ რომ არასდროს არ იცი რას იტყვი, ანუ რა ეწერება სათაურში.
რთულია, რთული.
და პრაიმ ტაიმი აქ ძირითადად ასე ვთქვათ, ზეპური ჭორებია, რომელსაც თავს აღარ შეგაწყვეტთ. თორნიკე გოგრიჭიანს და ნინო ქორიძეს ერთმანეთი ყვარებია თურმე. თუ არ სიტყვი არის, ესე იგი არც თუ ისე ზეპური არ ყოფილა.
დიდი მადლობა. ეს იყო ნიკო ენერგაძე, მან გადახედა ორშაბათის გაზეთებს და ჩვენ გეტყვით, რომ განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ნინო ჩხობაძე, მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დიდი მშვიდობის და დიდი მადლობა, რომ მოვბრძანდით ჩვენს გადაცემაში. დაგვრჩა სადღაც 11 წუთი დაახლოებით სასაუბროთ. კლიმატის ცვლილებების საწინააღმდეგო კვირეული გაიხსნა. ამის შესახებ ვიცით თავად კვირეულის ფუნქციაზეც, მაგრამ უფრო კლიმატის ცვლილებაზე როგორც პრობლემაზე სურს რომ ვისაუბროთ და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რაში გვეხება.
პირველ რიგში ვესალმები ყველა რადიომსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან რთული პროცესია ზოგადად კლიმატის ცვლილება, იმიტომ რომ მსოფლიოში არსებობს როგორც მოწინააღმდეგეები, ისე მომხრეები ამ უბრალოდ იმ აზრის, რომ არის კლიმატის ცვლილება თუ არ არის კლიმატის ცვლილება. და მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი ერთ-ერთი სლოგანი, ასე ვთქვათ, მთლიანად დამკვირეულის არის ის, რომ კლიმატის ცვლილება ეს რეალობაა და არა მითი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ამ პროცესებში. შეამჩნიო ის, რომ პრაქტიკულად მართლა ძალიან დიდი და რთულ პერიოდში მივდივართ ჩვენ აი ამ პროცესში. ყველას გონია, რომ ეს იქნება მარტო გლობალური დათბობა, თუმცა არავინ მსოფლიოში არ იცის, რა პერიოდი იქნება ეს გლობალური დათბობა და ვიცით, რომ აუცილებლად იქნება აციება და იქნება საშინელი ზამთრები. ძალიან მძიმე ზამთარი. Ну, ზოგადად
დროის რა პერიოდს უკავშირ პერსპექტივაზე როცა არის ლაპარაკი?
ძალიან უჭირს მსოფლიოს თქვა ზუსტად რა თვის. Იყო პროგნოზები, რომ 2030 საუკუნის 50-იანი წლების შემდეგ დაიწყებოდა ეს პროცესები. ჩვენ და საუბედუროთ, ეს პროცესები დაიწყო უფრო სწრაფად. დღეს მსოფლიოში თვლიან, რომ ეს იზრდება გეომეტრიული პროგრესით.
რაში გამოიხატება იქნება უთხრა?
პირველ რიგში რამდენიმე კომპონენტი არის, ესე ვთქვათ, იმისი, რომელიც შეა დგენს აი ამის მიზეს. ეს არის მყინვარების, ანუ დავიწყოთ ოკეანეებიდან, დადნა, ესე ვთქვათ, არქტიკა რეალურად დადნა, გრენლანდია გამოჩნდა როგორც მიწა, აისბერგები დნება და მაგის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია არის საშუალება, რომ გოლფსტრიმმა შეიცვალოს, ესე ვთქვათ, თავისი დინებები. ჩვენ რასაც ხედავთ, ეს არის მყინვარების დნობა, ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ნიშანი იმისა, რომ კლიმატის ცვლილებები იწყება. არასეზონურობა წვიმების და დამახასიათებელია ის, რომ რაღაცა პერიოდი საერთოდ არ არის წვიმა და ერთ დღეში შეიძლება მოვიდეს მთელი სეზონის წვიმა და რაც მაგალითად გუშინ ჩვენ კი გავხსენით, ესე ვთქვათ, და კლიმატის კვირეულის ეცნობა მართლა კლიმატის გლობალური ცვლილებების შედეგ საწინააღმდეგო კამპანიებს და ხობში უკვე წყალდიდობა გვაქვს, როცა ესეთი არ უნდა ყოფილიყო. ანუ მოვიდა იმდენი ნალექი წვიმის, რომელმაც გამოიწვია ეს პროცესი და აუტანელი სიცხე ზაფხულში, მე მგონი, მთელ საქართველოს ახსოვს. ზუსტად ეს არის კონტინენტალიზაცია იმედის კლიმატის ამ შემთხვევაში, ძალიან მაღალი ტემპერატურები დღე, ძალიან უცებ დავარდნა ტემპერატურის საღამოს, რაც იწვევს თავისთავად დაავადებებს და ქრონიკულ დაავადებებს და ძალიან ბევრი ვისაც გული აწუხებს ვერ უძლებს აი ამ დაწოლას, აი ამ ტემპერატურულ ცვლილებებს. აი ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი. Ну ჩვენ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ თუ აიწია, თუ დადნა საერთოდ მყინვარები ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებზე, მაგ შემთხვევაში აიწევს დონე დაახლოებით 1 მეტრამდე, 1 მეტრი და აწევა დონის გამოიწვევს ძალიან ბევრი ქვეყნის უბრალოდ გაქრობას წყლის ქვეშ, მათ შორის დანიის, მოკლედ საშინელებებს ხვევი. მაგრამ რა უყოთ, ესე არის პროგნოზი. ახლა მე გეტყვით, რომ არსებობს მოწინააღმდეგე მხარეც, რომელიც თვლის, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი და ეს არ არის კლიმატის ცვლილება. უბრალოდ კლიმატის ცვლილება რო ხდება, ყველა ამას ეთანხმება, უბრალოდ მიზეზზე არის საუბარი. არის მეცნიერები, რომელიც თვლიან, რომ ეს არ არის მიზეზი ადამიანის მოქმედებისა, არის მეცნიერები, რომელიც თვლიან, რომ ეს მაინც არის ადამიანის მოქმედების, ადამიანის მოქმედებების შედეგი, ამიტომ უფრო დაჩქარდა ეს პროცესი.
გამოდენია მსმენელია ხაზზე, ნუალოდინებ შემდეგ განვაგრძოთ რა თუ შეიძლება. ოპერატორს თავ გისმენდი ლამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
კალბატონინას ესეთი კითხვა, აი ჭოროხთან დაკავშირებით, თურქულ მხრიდან რაღაცეები აშენებულა იქ ის ჰიდროელექტრო რაღაც და ეხლა ჩვენი მხრიდანაც ქართული მხრიდანაც მსგავსი რაღაც პროექტები უნდა განვითარდეს. აი თქვენი აზრი მაგასთან დაკავშირებით, კალბატონინა, და აი ეხლა აი ხობთან დაკავშირებით თქვენას ვკითხრო, აი ესეთი ნალექები რავი და მე მგონია ეს რადიო თავისუფლების წარმომადგენელი შონავა თუ შონია თუ რაღაც შვენიერი ამბავი მოყვა, დამბა გაიხსნა, უცებ აღადგინეს ძველი ავეჯი, ახალი ავეჯი შეიცვლება. მე ვერ ვიგებ ეს რადიო თავისუფლება კომკავშირული კრება თუ რად გადაიქცა წარმოდგენა. კარგად იყავით. არაფერი რა უნდა წარმოვიდო იმასავ კრა. ქალი იძახის რომ დამბა გაიხსნა და უცებ აღდგაო და ძველი ავეჯი ახლით უნდა შეიცვალოსო. აი ესე იგი კარგი ამბავი მოხსნა ხობში და კალბატონი ნენო კიდე შეშფოთა დიდი ნალექი მოვიდა.
კარგი ამბავი ნამდვილად არ არის, ეს არავის უთქვამს. აქვე სიზუსტისთვის თეაშონია გახლავთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტი. მან მოყვა ამბავი ის რაც ხდება ხობში, კარგი ნამდვილად არაფერი იქ არ მომხდარა გუშინ. კალბატონინო
პასუხს გავცემ, რაც ახლა ჭოროხთან დაკავშირებით უდ გადავოთ, ეს არის მართლა სერიოზული პრობლემა. ჩვენ ვიცით იმ გეგმაზე, რასაც ქვია იქ ელექტროსადგურის აშენების შესახებ. თავისთავად ერენერის კაშხალმა, ანუ რაც მოხდა თურქეთის მხარეზე, მან უკვე მოგვიტანა სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ ადლის სანაპირო ეს მოხდა, მაინც მოხდა ისე, რომ შესწავლა არ მოხდა ჩვენი სანაპიროს. ინერტული მასალა ჭოროხიდან იყო ამოღებული და ჩვენ და სამწუხაროდ იღებდნენ ამ ინერტულ მასალას, იმიტომ რომ მარტივი მოსაპოვებელია ის ჭოროხიდან, ქართული მხარეც იღებდა, რაზეც ჩვენ საკმაოდ სერიოზული პრეტენზიები გაგუცხადა თურქულმა მხარემაც, იმიტომ რომ თუ თქვენ ესე გჭირდებათ ინერტული მასალა, მაშინ ეტყობა არ გჭირდებათ, რადგან ჭოროხის კალაპოტიდან იღებთ და ჩვენ მაშინ უგუაბრალებთ, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ბათუმი ავაშენეთ ჭოროხიდან ამოღებული, ესე ვთქვათ, ინერტული მასალით. თქვენ თვითონ მოგეხსენებათ, რა მშენებლობები გამართა ბათუმში ბოლო პერიოდი. ეხლა დაიწყო საუბარი აჭარის ხელისუფლებამ, რომ მოდით იმ შენაკადზე, რომელსაც ჯერ კიდე ჩამოაქვს ინერტული მასალა, და ინერტული მასალა არის აუცილებელი ბათუმის სანაპიროსთვის, რომ სანაპირო არ წაილეკოს და წაირეცხოს. არის საუბარი, რომ აშენდეს, ესე იგი, ჰიდროელექტროსადგური, პრაქტიკულად აღარ ჩამოვიდეს ინერტული მასალა. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იქნება ისეთივე პროექტი, როგორიც არის თუმდა დერენერის კაშხალი, რომელსაც აქვს, ის მართლა თანამედროვე არის თავისი, ესე ვთქვათ, დოკუმენტაციით, თუმცა მე არ მინახავს, როგორ აშენეს საბოლოო ჯამში თურქებმა, შეიძლება ისევე როგორც ჩვენ, ესე ვთქვათ, ერთი წერია დოკუმენტში და სხვას ვაკეთებთ ზოგ შემთხვევაში. ამიტომ მე ვშიშობ და ჩვენ მქონდა მასალები ჭოროხზე ასე შენებელი ჰიდროელექტროსადგურის და ეს ამან შეიძლება უფრო დაამძიმოს სიტუაცია ბათუმის სანაპიროსთვის. ისედაც მე წეხამ თქვი, 1 მეტრი არის ნავარაუდები აწევა ზღვის დონის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არ შეეტყობა შავი ზღვის სანაპიროს? ეს აუცილებლად შეეტყობა და რაც ეხება ხომს, ხობს მე ვიტყოდი. ჩვენ და საუბედურო, ჩვენ ძალიან გვიყვარს საუბარი, უბრალოდ ამ შემთხვევაში მე ჟურნალისტებს ვერაფერს ვერ დავდებ ბრალს, მაგრამ ძალიან არასწორი ინფორმაციები მიდის ძალიან ბევრი რესპონდენტთან, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოების რესპონდენტებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ჩვენ თავს ვაკრიტიკებთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვამბობთ, რომ არის პრობლემა და ჩვენ ხედავთ ამ პრობლემას, მაგრამ არ ვაყოლებთ რატომ არის ეს პრობლემა. როგორც წესი, ამას ვცდილობთ არ ვთქვათ. იქ დამბა რომ აიწია და ან გაერღვა, პრობლემა არის ის, რომ მე ვიწახით, რომ ის უკვე აღდგა ერთ დღეში დამბა ვერ აღდგება. ის უბრალოდ არის პრობლემა.
ჩამეძია კორესპონდენტს, მეც გამიყვარდა, მაგრამ
ვერ აღდგება. შეიძლება ვიღაცამ აწია შლეუზი, უცებ გამოუშვა წყალი და ამან გამოიწვია. და მე გეტყვით უფრო გარეს, ჩვენ ველოდებით, როგორც კი ენგურის კაშხალი გამართება და 4-ვე, ესე იგი, ტურბინა ამუშავდება, ჩვენ და სამწუხაროდ გამტარი არხი, რომელმაც უნდა გაატაროს წყალი შავი ზღვის სანაპიროზე, მდებარეობს გალის ტერიტორიაზე, ის არის გასაწმენდი. მე ვიცი, რომ ეს პროექტი არის გათვალისწინებული, მაგრამ ჩვენ ისევ დავიწყებთ ალბათ ესე, მივატოვებთ ამას და გავუშვებთ ტურბინებს. დატბორავს გალის ქართულ სოფლებს პირდაპირ გავნებთ. მართლა სერიოზული პრობლემა იქნება თუ დროზე არ დავიწყეთ ამის, ესე ვთქვათ, გაწმენდა. იგივე სიტუაცია იქნება ენგურთან მიმართებაში და იგივე იქნება ხობი ცოტა ნაკლებად.
ანტონინო, ორი წუთიც აღარ გრჩება საუბრის დასრულებამდე, წუთი სადღაც გაქვთ, სამწუხაროა რომ ესეც მცირედ რო გაქვთ. რა არ უნდა და ეს კვირეული ეზომა ალბათ საინფორმაციო კამპანიას, კლიმატს ვერ შევცვლით ბუნებრივი ერთ კვირაში, რა არ უნდა დააშავოს მთავარი, რაც არ უნდა დააშავოს ადამიანმა? იმისთვის რომ ეს პროცესი შენელდეს მაინც.
შენელებას ალბათ ცოტა უფრო მეტი ძალისხმევა ჭირდება და ჭირდება მსოფლიო ძალისხმევა, იმიტომ რომ არ უნდა მოხდეს ისეთი რაღაცა, რაც გამოიწვევს სათბური გაზების მომატებას, ანუ ეს უნდა შემცირდეს. და ამაზე კანკუნში არის ახლა შემდეგი მე-16 შეხვედრა, სახელმწიფო მეთაურები, არამარა დელეგაციები, სამთავრობო დელეგაციები ჩადიან, რომ იქნებ მიიღონ რაღაც გადაწყვეტილება, ლება რომ რომელი ქვეყანა რა ვალდებულებებს აიღებს აი ამ სათბური გაზების ემისიების შემცირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ ალბათ უფრო მეტად მობილიზებულები უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ურადღებით ვიყოთ, თუნდაც ჩვენი გარემოს მიხედვით. აი, მარტივი რაღაცაა, ჩვენ არ უნდა მოვახდინოთ საქართველოში ინტენსიური ჭრა ხეტყის, ეს ერთი. ჩვენ ისე უნდა ვაშენოთ ჰიდროელექტროსადგურები, რომ ამან უკუზიანი არ უნდა გამოიწვიოს და ბუმერანგივით უკან დაგვიბრუნდეს. აი, ეს არის მთავარი ალბათ. ეს არ უნდა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს იყო ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენით დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ვოძღობოდით. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.